Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Για τον κόσμο που έζησε τον πόνον των στρατοπέδων συγκέντρωσης, για τους αγωνιστές του απελευθερωτικού μας αγώνα που κρατήθηκαν χωρίς δίκη στα στρατοπέδα συγκέντρωσης, η 10η Απριλίου είναι επέτειος μιας συγκλονιστικής σύγκρουσης του πνεύματος της ΕΟΚΑ με την Αγγλοκρατία. Γιατί εκείνη τη μέρα οι πολιτικοί κρατούμενοι στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς, με την παράτολμη εξέγερσή τους, πέτυχαν την ηθική συντριβή της αποικιοκρατίας στο πεδίο που η Αγγλοκρατία επέλεξε για να συντρίψει, όπως νόμιζε, την ψυχή του κυπριακού ελληνισμού. Με αυτή την επαιτειακή ευκαιρία αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και βέβαια σε εκείνους που έζησαν τους καημούς μέσα στα κρατητήρια. 3.361 Έλληνες κρατήθηκαν χωρίς δίκη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κάποιοι απολύονταν μετά από μερικούς μήνες. Υπήρχαν όμως αγωνιστές που κρατήθηκαν μέχρι και 4 χρόνια. 33 κρατήθηκαν στις κεντρικές φυλακές ως ειδικοί πολιτικοί κρατούμενοι SDP. Μερικοί μεταφέρθηκαν από τα κρατητήρια. Στις κεντρικές φυλακές κρατήθηκαν σε χωριστή πτέρυγα και 25 γυναίκες χωρίς δίκη. Όλα άρχισαν με τη δημοσίευση στο παράρτημα 2 της επίσημης εφημερίδας της Κύπρου με αριθμό 3839 της 15ης Ιουλίου 1955 του νόμου υπαριθμών 26 του 1955 για προσωποκράτηση χωρίς δίκη. Ο νόμος θεσπίστηκε από τον Άγγλο κυβερνήτη Armitage με υπογραφή του αναπληρωτή αποικιακού γραμματέα Sykes. Η ισχύ του νόμου προβλεπόταν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1955. Ο νόμος τροποποιήθηκε με δημοσίευση στο παράρτημα 2 της επίσημης εφημερίδας της Κύπρου 3883 ως νόμος 53 του 1955 στις 26 Οκτωβρίου 1955. Αυτή τη φορά με διαταγή του νέου κυβερνήτη, Sir John Harting, και υπογραφή του διοικητικού γραμματέα J.W. Sykes. Η κράτηση γινόταν με ένα διάταγμα που εκδιδόταν με εντολή του κυβερνήτη και υπογραφή του διοικητικού γραμματέα. Αργότερα, διοικητικός γραμματέας ήταν ο A.F.J. Redaway. Πρώτο κρατητήριο ήταν οι κεντρικές φυλακές Λευκωσίας. Στη συνέχεια το μεσαιωνικό κάστρο της Κερίνιας. Μετά την απόδραση από το κάστρο ιδρύθηκαν με ναζιστικά πρότυπα τα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς. Ακολούθησαν τα κρατητήρια Πύλας και στη συνέχεια εκείνα της Λίμνης, του Πολεμιού, της Αγύρτας, της Περγάμου, του Μάμμαρη και το διαμετακομιστικό κρατητήριο Πυροίου για όσους θα απολύονταν. Στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς και Πύλας κρατήθηκαν κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Υπάρχουν άνθρωποι που κρατήθηκαν από τις 16 Ιουλίου 1955 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 1959, όταν δηλαδή άνοιξαν οι πόρτες των δεσμοτηρίων και η αυλαία του δράματος έπεσε. Στα κρατητήρια εγκλωβίζονταν όσοι δεν καταδικάζονταν σε φυλάκιση ή στην εσχάτη των ποινών, γιατί δεν υπήρχαν εναντίον τους επώνυμες μαρτυρίες και συγκεκριμένα αποδεικτικά τεκμήρια. Τα κρατητήρια ήταν η τελευταία προέκταση ενός ανθρώπινου εφιάλτη που άρχιζε με τη σύλληψη ενός προσώπου. 24 ώρες μετά τη σύλληψη εκδιδόταν διάταγμα οκταήμερης κράτησης που ανανεωνόταν συνήθως για άλλες 8 μέρες. στις 8 ή 16 μέρες ο κρατούμενος ανακρινόταν. Ήταν μια περίοδος εφιαλτική, κόλαση. Στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας, στους θαλάμους του Σπέσαμπραντς, στον αστυνομικό σταθμό Πύλης Κυρινίας στη Λευκοσία, στο Σαράγιο δηλαδή, στον αστυνομικό σταθμό Πλατρών, στην Αμόχωστο, στη Λεύκα, αναβίωναν τα φρικτότερα μεσαιωνικά βασανιστήρια. Βρικολάκιαζαν νυχτινά άνθρωποι της Γκεστάπο και των ΕΣΕΣ. Οι πιο απλοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ περνούσαν από τα πιο απάνθρωπα βασανιστήρια που μπορούσε να συλλάβει ο σατανικότερος νους. Καταντούσαν ανθρώπινα ράκι. Δοκίμασα να περιγράψω τέτοια μαρτύρια αγωνιστών. Μα δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει εκφραστική δυνατότητα για την απόδοση τόσου σατανισμού. Ήταν απερίγραπτα σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια. Λέξεις όπως ο τρόμος, το δέος, η φρίκη είναι όροι που εκφράζουν έννοιες κατά κάποιο τρόπο νοητικά αντιληπτές. Η πραγματικότητα ήταν όμως διαφορετικότερη. Την έκταση, την ένταση του πόνου, της απόγνωσης, της άκρας απελπισίας, του χαμού που προκαλούσαν τα βασανιστήρια είναι αδύνατο να εκφράσουν λέξεις και φράσεις. Μια περιγραφή Grand Guignol δεν είναι παρά προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης μιας απάνθρωπης περιπέτειας. Κάποιος μπορούσε να νιώσει στο απειροελάχιστο το μαρτύριο του αγωνιστή της ΕΟΚΑ στα ανακριτήρια. Μόνο αν υπήρχε τρόπος να μετρήσει άμεσα και συναισθηματικά την ανατριχύλα που αισθάνεται κάποιος όταν θυμάται ύστερα από τόσα χρόνια όσα πέρασε και υπέφερε σαν αντίλαλο των δικών του κραυγών, του δικού του πόνου. Πολλοί από όσους μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια από τους θαλάμους βασανιστήριων νόμισαν την νέα κατάσταση όαση. Σαν έμπαινε στα κρατητήρια, σου έβγαζαν τις χειροπέδες και σου έδιναν ένα νούμερο. Ήσουν ένας αριθμός πια. Προχωρούσες με συνοδεία από ένα στενό δρόμο με τις δυο κουβέρτες. Μετά το διοικητήριο έμπαινες πάντα με συνοδεία στο διάδρομο που χώριζε τα compounds, τα διαμερίσματα δηλαδή. Έβλεπες επιτέλους ανθρώπους που στέκονταν γραμμή στα σειρματοπλέγματα. Σε ρωτούσαν ποιος είσαι. Άλλοι σε αναγνώριζαν. Άκουγες το όνομά σου. Δεν μπορούσε να τους πιάσεις το χέρι. Ο Εγγλέζος λοχίας άνοιγε την πύλη, σε άφηνε στο διαμέρισμα, στο compound. Σε παραλάμβανε ο υπεύθυνος συγκρατούμενος. Σε καλωσόριζε. Σου έδειχνε το σιδερένιο σου κρεβάτι. Κάποιος σου πρόσφερε ένα ποτήρι νερό. Κάποιος σε ρωτούσε για τα βασανιστήρια. Ύστερα σε κατατόπιζε. Άμα φωνάξω για φαγητό, παίρνεις την καραβάνα και πας εκεί. Άμα φωνάξω για έλεγχο, παίρνεις τη σειρά σου στη γραμμή. Απόγευμα και πρωί. Στην παράγκα δεν υπάρχει αποχωρητήριο. Μονάχα μια σίκλα για 25-30 ανθρώπους. Κοίτα να συγκρατιέσαι. Δεν υπάρχει νερό στην παράγκα. Η βρύση είναι έξω. Μην πιάνεσαι στα σειρματοπλέγματα της νεκρής ζώνης. Θα σε δουν οι φρουροί από τους πύργους. Μπορεί να σε πυροβολήσουν. Πρόσεξε. Υπάρχει απομονωτήριο, το νούμερο 5. Ψωμί, νερό και ίσως βασανιστήρια. Στο compound υπάρχουν 4 παράγκες, 100 με 120 κρατούμενοι. Εδώ θα ζήσεις. Έχε το νου σου, μη μιλάς. Μη τσακώνεσαι, πρόσεχε. Η 5η παράγκα, εκείνη είναι η εκκλησία, το καταφύγιο της ψυχής. Δόξα τω Θεώ. Εκείνες οι παράγκες, οι εκκλησίες, ήταν η καταφυγή, η πηγή από που αντλούσες την ελπίδα της ζωής, το κουράγιο, την αντοχή. Οι πρώτες μέρες στα κρατητήρια σου έδιναν μια ανακούφιση. Η αγάπη των συναγωνιστών, η συμπαράσταση, η ενημέρωση, η κατανόηση απάλυναν τους πόνους της πολυβασανισμένης, της πολυτραυματισμένης ψυχής. Διασπούσαν το φράγμα της αγωνίας. Είχες γλιτώσει από την κόλαση των ανακριτηρίων και εκείνος ο γλιτωμός άλλαζε τα συναισθήματά σου. Όσο όμως διάβαιναν τα μερόνυχτα της χωρίς δίκη φυλάκισης και συνειδητοποιούσες πως αδιάκοπη συντροφιά σου ήταν η αβεβαιότητα για τη μοίρα σου, τόσο βαρύτερη ένιωθες να σου καταπλακώνει τα στήθια την αόρατη δύναμη της εχθρικής θέλησης της ξένης τυραννίας. Δεν ήξερες πότε θα κοπεί το μαρτύριο. Δεν μπορούσες να ξεφύγεις. Ήσουν πια ένας αριθμός, ένας όμηρος στην άγρια βούληση της στρατοκρατίας. Έρμεος στα χέρια των οργάνων του απεσίας μνήμης εκείνου κυβερνήτη, του στρατάρχη Σερ Τζον Χάρτινγκ του Δήμιου της Κύπρου. Ήσουν εχμάλωτος. Ανά πάσα στιγμή υπήρχε πιθανότητα να σε καλέσουν στην ανάκριση ξανά. και ένιωθες την κάθε στιγμή το σιδερένιο χέρι του εφιάλτη να σου σφίγγει την καρδιά να την λιώσει. Γρήγορα καταλάβαινες πως ήσουν αδεσμότης της πιο απάνθρωπης βαναυσότητας που επιδίωκε με κάθε τρόπο να σου σπάσει τα νεύρα, να σου συντρίψει το ηθικό, να σε κουρελιάσει, να σε εκμηδενίσει. Και είχαν πολλούς τρόπους. Διέθεταν όλα τα μέσα να σε βασανίζουν ψυχικά, να σε καταπολεμούν αδιάκοπα. Ένα μονάχα όπλο δεν είχαν. Εκείνο που θα τραυμάτιζε κέρια την πίστη σου. Την πίστη στο Θεό και στον αγώνα της ελευθερίας. Ήταν το απροσμάχητο κράτος που σε κρατούσε όρθιο. Οι ασύντριπτες δυνάμεις που κατήσχησαν τελικά. Κι όσο συνειδητοποιούσες τούτη τη δύναμη, τόσο πιο πολύ άντεχες και ήσουν πια έτοιμος για όλα. Το παίρνες απόφαση. Στη σκέψη σου άρχιζε μια μυστική λειτουργία. Με το μυαλό και τις αισθήσεις έμπαινες σε κάθε κίνηση αργά και μεθοδικά η διαδικασία της απόδρασης. Κατάληγες σε ένα σχέδιο. Το υπέβαλες στο Συμβούλιο, την ανώτατη αρχή της αιώκαστα κρατητήρια που όριζε ονομαστικά ο αρχηγός Διγενής. Και αν το σχέδιο και τα ονόματα που προτείνονταν εγκρίνονταν, σου διαβιβαζόταν το μήνυμα της αναμονής. Γιατί εκτός από το δικό σου υπήρχαν και άλλα σχέδια αποδράσεων και οπωσδήποτε γινόταν επιλογή των προσώπων σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου και την έγκριση του αρχηγού της οργάνωσης. Έτσι επιτεύχθηκαν κατά καιρούς οι τολμηρές αποδράσεις από τα κρατητήρια και τις φυλακές αγωνιστών που μεγαλούργησαν με εκπληκτικές πράξεις ανδρείας και δοξασμένης αυτοθυσίας. Το ενδεχόμενο των αποδράσεων ήταν μόνιμη έγνοια για την άλλη πλευρά, τους Εγγλέζους, που πραγματοποιούσαν ευνηδιαστικές έρευνες για να ανακαλύψουν μυστικές σύραγγες, ψαλίδια και άλλα σύνεργα, μόνο που οι δικές τους απόπειρες δεν προσέγγιζαν την εφευρετικότητα του μυαλού των αγωνιστών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν ρυψοκίνδυνα και θεαματικά σχέδια διαφυγής που αναστάτωσαν τους Άγγλους. Εδώ όμως σας κάνουμε ένα διάλειμμα με τραγούδι της εποχής. Το ραδιοθάλαμο του λόγου κάνω ένα αφιέρωμα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κατά τα άλλα, Η ζωή των πολιτικών κρατουμένων έπαιρνε ένα ρυθμό καθορισμένο από τους υπεύθυνους της οργάνωσης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σχηματίζονταν ομάδες διαφώτισης, ομάδες δράσης, παρακολούθησης των κινήσεων των δεσμοφυλάκων, των στρατιωτών, της διοίκησης, ομάδες εκδηλώσεων και ειδικών αποστολών. Κάτω από το άγρυπνο μάτι των Άγγλων, μια αόρατη εσωτερική οργάνωση έλεγχε και κατεύθυνε τα πάντα, διατηρώντας τους κρατουμένους σε μόνιμη κινητοποίηση ηθικής ακμεότητας και αδιάκοπης επακρύπνησης. Η δύναμη της ΕΟΚΑ απλωνόταν με σιγουριά και αποτελεσματικότητα και βρισκόταν σε πλήρη δράση στους χώρους που ο Χάρτινγκ επιδίωκε να αδρανοποιήσει τους αγωνιστές της ελευθερίας και να σβήσει τη λάμψη της φλεγόμενης ψυχής της λυτρωτικής εποποιίας. Με τον νόμο για προσωποκράτηση της 15ης Ιουλίου 1955, η Αγγλική Αποικιοκρατία επέβαλε πεδία σύγκρουσης με τη βεβαιότητα πως θα επιτύχει με τους δικούς της όρους, τους δικούς της χώρους, αποφασιστική ήττα εναντίον της ΕΟΚΑ. Φυλάκιζε στα κρατητήρια όποιους ήθελε, όποτε ήθελε. Άρχισε μια σκληρή αναμέτρηση που διάρκησε 4 χρόνια. Αλλά η έκβαση της μάχης ήταν εντελώς αντίθετη από την προγραμματισμένη. Οι πολιτικοί κρατούμενοι δέχτηκαν τον πόλεμο που τους επευλήθηκε και νίκησαν κατά κράτος τον υλικά πανίσχυρο αντίπαλο. Στα κρατητήρια της Αγγλοκρατίας ιτήθηκε η στιγνή αποικιοκρατία. Γιατί το σατανικά προσχεδιασμένο μαρτύριο των αγωνιστών μετουσιώθηκε σε σθένος. Ο πόνος έγινε γροθιά, ο καημός λυτρωτικό εμβατήριο και ο στεναγμός του σκλάβου απλώθηκε σαν άνεμος σφοδρός, σαν καταιγίδα ασυγκράτητη που σάρωσε τα ερίσματα της τυραννίας, σαν φωτιά που έλειωσε τα δεσμά της δουλείας. Η πρωτοφανής εξέγερση των πολιτικών κρατουμένων Κοκκινοτριμηθιάς την Αγία Πέμπτη του 1958 υπήρξε από τις εντυπωσιακότερες μαζικές εκδηλώσεις ηθικής αντίστασης που σημειώθηκαν στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ και η πολύπλευρη επιτυχία της απετέλεσε ηχηρότατο ράπισμα στην ανάλγητη αποικιοκρατία και στην αδίστακτη στρατοκρατία της εποχής. Και η Μεγάλη Εβδομάδα του Απριλίου του 1958 ήταν μια παρατεταμένη περίοδος ανθρώπινου πόνου και μαρτυρίου, με ανυπεράσπιστα θύματα της χτινόδους θηριωδίας, όσους η σκληρή μοίρα του αγώνα θέλησε να είναι η αδίκαστη κατάδικη του στρατοπέδου συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς. Εκείνη η μέρα είχε οριστεί για μια ειρηνική προσέλευση των γονιών των πολιτικών κρατουμένων στον Άγιο Ιωάννη στη Λευκοσία. Όπως ανακοινώθηκε, θα γινόταν δέηση για την απόλυση των κρατουμένων, ενώ μια μάλλον αόριστη είδηση καθόριζε την 10η Απριλίου 1958, μέρα διαμαρτυρίας σε όλη την Κύπρο, με αξίωση την κατάργηση των κρατητηρίων. Οι γονείς των ομήρων θα έκαναν 24ωρη απεργία πείνας. Η εκδήλωση είχε εξαγγελθεί και δεν ευνηδίασε τους Άγγλους. Δεν ήταν ενέργεια ασυνήθιστη μια τέτοια διαμαρτυρία. Εκείνο που ευνηδίασε τους Άγγλους ήταν η τρομερή σε πάθος και έκταση εξέγερση των κρατουμένων κοκκινοτριμηθιάς που είχε διαταχθεί από τον διγενή και προπαρασκευάστηκε με κάθε μυστικότητα. Η απόφαση ήταν να εξασφαλίσουμε και να κρύψουμε πετρέλαιο. Την Αγία Πέμπτη να κηρύξουμε απεργία πείνας και στις 11 το πρωί της ίδιας μέρας να πυρπολήσουμε οτιδήποτε ξύλινο υπήρχε στις παράγκες στους χώρους του άνευ δίκης εγκλωβισμού μας. Όλα προγραμματίστηκαν στην εντέλεια. Σχηματίστηκαν ομάδες. Ο καθένας ανέλαβε το ρόλο του. Περιμέναμε το σύνθημα. Ξαπλωμένοι στα κρεβάτια μας, χωρίς να δώσουμε οποιαδήποτε υποψία. Λόγω της απεργίας πείνας, οι κινήσεις μας περιορίστηκαν στο ελάχιστο και τούτο δεν εξέπληξε τους Άγγλους φρουρούς και τους στρατιώτες. Και στις 11 ακριβώς το πρωί, το ήσυχο ηφαίστειο εκράγηκε ξαφνικά. Σε ένα δευτερόλεπτο, πρωτάκουστη οχλοβοή ξέσπασε και απλώθηκε στα κρατητήρια. Εκατοντάδες φωνές ανθρώπων που κράβγαζαν τώρα ξεπετάχτηκαν από οργισμένα στήθια. Και την ίδια στιγμή ένας οριμαγδός επαναστατικός συγκλώνιζε την ατμόσφαιρα. Πόρτες ξεχαρβαλώνονταν, παράθυρα κατακομματιάζονταν, γυαλιά θρηματίζονταν. Οι αγωνιστές έτρεχαν παντού, ομαδικά, μόνοι, με κινήσεις αστραπιαίες, οργή, αγανάκτηση, πάθος ελευθερίας, που σύνθεταν μια φοβερή, ακατάληπτη, βουερή, εκρηκτική συμφωνία. Κι ύστερα μύρισε ο τόπος πετρέλαιο και ασυγκράτητες πύρινες γλώσσες υψώνονταν στις αυλές των δεσμοτηρίων. Πυρπολήθηκαν οι ξύλινοι πάσσαλοι των θυρών εισόδου στα διαμερίσματα. Οι φωτιές έκαιαν τα πάντα και μαύροι καπνοί μεσουρανούσαν μεταδίδοντας στον έξω κόσμο το μήνυμα της εξέγερσης. Έντρομοι οι Άγγλοι λοχίες δεσμοφύλακες έτρεχαν ανάμεσα στις φλόγες προς το διοικητήριο να σωθούν. Οι στρατιώτες φρουροί των πύργων πανικόβλητοι έστρεψαν τις κάνες των πολυβόλων εναντίον των κρατουμένων, περιμένοντες διαταγές να πυροβολήσουν. Έσκαζαν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με πάταγο και ακόμα άρχισαν εκρήξεις που έμοιαζαν με κρότους βομβών. Ήταν κουτιά κονσερβών που πετούσαμε στις φωτιές, φούσκωναν και έσπαζαν με θόρυβο. Όλα έγιναν ξαφνικά, οργανωμένα, αποφασιστικά, εντυπωσιακά. Και αφού όλα εξελίχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες, αποχωρήσαμε στα παραπήγματα, ξαπλώσαμε ο καθένας στο κρεβάτι του και περιμέναμε. Ο αγέρας, θυμάμαι, έπαιρνε σε μερικές παράγκες τους καπνούς. Βήχαμε. Κατέφθασαν ενισχυμένες στρατιωτικές μονάδες εξαγριωμένων Άγγλων με λυκόσκυλα. Έτρεχαν στις νεκρές ζώνες. Δεν έκρυβαν τις εκδικητικές τους διαθέσεις. Μερικοί περίμεναν να πλησιάσουμε τα σειρματομπλέγματα να μας ράψουν. Μας προκαλούσαν. «Ελάτε, τολμήστε, πλησιάστε!» Ήταν έξαλλοι. Μαζί μας ήταν ο ανταρτοκαλόγερος ο Σάββας Αλωνεύτης, ρασοφόρος. Ζήτησε άδεια να πάει στα αποχωρητήρια, τον άφησα. Και ενώ επέστρεφε ένας στρατιώτης, όπλησε, πυροβόλησε. Ο ανταρτοκαλόγερος άκουσε τον ξηρό κρότο όπλησης, ξαπλώθηκε κάτω. Η σφαίρα θα τον χτυπούσε στην πλάτη. Τρύπησε την παράγκα. Σκοτίνιασε και άρχισαν τα βάσανα. Φορούσαν λαστιχένια παπούτσια. Την πρώτη φορά δεν το καταλάβαμε. Μούνταραν στις παράγκες. Χτυπούσαν με υποκοπάνους όπλων, με γκλόπς, με ξύλα. Όπου πρόφταναν. Αναποδογύριζαν κρεβάτια. Κόλαση. Πυροβολούσαν με ρηπές και αλλαλαγμούς. Και όλο έρχονταν και ξανάρχονταν. Ήταν μια παρατεταμένη εβδομάδα παθών. Την περιγράφουν οι συναγωνιστές Μιχαλάκης Πλατάνης, Εμίλιος Πατσαλίδης, Δώρος Πουλής, Ανδρέας Βλάχος, που τις αφηγήσεις τους έχω γράψει, έχω δημοσιεύσει στον πρώτον τόμο του έργου μου «Εώκα έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Συνεχίζω σε λίγο. φανεί ίσως παράξενο. Κάλεσαν τους αδίκαστους πολιτικούς κρατουμένους και τους δίκασαν και τους πήραν στις κεντρικές φυλακές. Στις 2 Μαΐου 1958 επέβαλαν 2 χρόνια φυλάκισης στον Ανδρέα Παπαδόπουλο από τη Λεμεσό, γιατί προκάλεσε ζημιά 10 λιρών σε μια πόρτα. 2 μήνες στο Γιαννάκη Ιερίδη, 3 χρόνια στον Κώστα Δημητρίου και τον Ανδρέα Κίζα, 2 χρόνια στον Ανδρέα Τερκουράφη, 9 μήνες στον Κώστα Καρνάβαλο, 6 στον Σπύρο Φλωρεντιάδη, 2 στο Θεοφάνο Ναθαναήλ, 2 χρόνια στον Γεώργιο Παπαϊρακλέους και τον Νίκο Ηλία. Κατά τα άλλα, επιβλήθηκε στέρηση των δικαιωμάτων και των προνομίων των πολιτικών κρατουμένων για μακρό διάστημα. Η περίοδος των παθών εκείνου του χρόνου ήταν παρατεταμένη. Όσα συνέβαιναν στα κρατητήρια, τα συγκέντρωσα έκτοτε, τα έγραψα στον πρώτον και στον τρίτον τόμο των βιβλίων μου για την ΕΟΚΑ, αλλά ταυτόχρονα τα μετέτρεψα σε σενάρια. Έναν ντοκιμαντέρ γύρισε «Ο Λόγος», ένα άλλο ντοκιμαντέρ «Το ΡΙΚ» και ένα τρίτο σύντομο ντοκιμαντέρ των 11 λεπτών μπορούν όσοι επισκέπτονται το Μουσείο των Κρατητηρίων Κοκκινοτριμηθιάς να το δουν στην εκεί υπάρχουσαν για αυτό το σκοπό οθόνη. Είπα προηγουμένως για τις συγκεκριμένες μαρτυρίες συγκρατουμένων. Ο Μιχαλάκης Πλατάνης με τον αριθμό 1151 είπε: «Η εξέγερση διατάχθηκε από το διγενή. Τη διαταγή του αρχηγού την πήρα από το σύνδεσμό μας στα κρατητήρια, το συναγωνιστή Μιχαλάκη Ελευθερίου, αριθμό 600. Σύμφωνα με την εντονή του διγενή, έπρεπε να προβούμε σε εκτεταμένους εμπρισμούς σε καθορισμένη ώρα και μέρα. Συνεννοηθήκαμε αμέσως με τα άλλα 2 μέλη του Συμβουλίου, τους συναγωνιστές Στέφανο Πρωτοπαπά και Δάφνη Παναγίδη. Στη συνέχεια, δώσαμε οδηγίες στους υπευθύνους των διαμερισμάτων για την προπαρασκευή της δράσης. Θα ανέθεταν αρμοδιότητες σε συγκρατούμενους, θα εφοδιάζονταν με πετρέλαιο και θα το έκρυβαν και στην ορισμένη ακριβή ώρα θα κινούνταν άρτια, οργανωμένα και με αστραπιαία ταχύτητα, ώστε όσα καίονταν να γίνουν παρανάλωμα του πυρός, ενώ ταυτόχρονα θα προκαλούνταν εκτεταμένες ζημιές όπου ήταν δυνατόν». Πράγματι, στις 10 Απριλίου 1958, στην καθορισμένη ώρα, ξέσπασε η εξέγερση. Σε ελάχιστα λεπτά, οι πύρινες γλώσσες της φωτιάς αφάνισαν πόρτες και παράθυρα που ξεχαρφαλώθηκαν από οργανωμένες ομάδες. Πυρπολήθηκαν ακόμα και οι ξύλινοι πάσσαλοι των θυρών εισόδου διαμερισμάτων. Οι μαύροι καπνοί μες ουρανούσαν. Στην ευνηδιαστική μαζική επιχείρηση μετέσχαν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι με ενθουσιασμό. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακή επιτυχία, όπως διέταξε ο αρχηγός της ΕΟΚΑ. Όλα έγιναν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Σε λίγο άρχισαν τα αντίπεινα. Κατέφθασαν στα κρατητήρια ενισχυμένες στρατιωτικές μονάδες. Απαγορεύτηκαν οι επισκέψεις, αναστάλληκαν όλα τα προνόμια, μας άφησαν χωρίς φαγητό και τις νύχτες ξενύχτη. Οι στρατιώτες εισέβαλαν στις χωρίς πόρτε τσίγκινες παράγκες, όπου κυριαρχούσε πυκνό το σκοτάδι, γιατί καταστράφηκαν και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Μας χτυπούσαν αδίσταχτα με όπλα και γκλόπς, αναποδογύριζαν τα κρεβάτια. Τα μαρτύρια συνεχίζονταν κάθε νύχτα χωρίς διακοπή. Μάτι δεν κλείναμε. Μα κανείς δεν λιποψύχησε. Όλοι βασανίζονταν χωρίς μεμψημυρίες και το ηθικό σθένος ήταν ακαταμάχητο. Την τρίτη μέρα, μετά την εξέγερση, μας επέτρεψαν να βγούμε από τις παράγκες στις αυλές των διαμερισμάτων. Τότε ο Μιχαλάκης Ελευθερίου βρήκε ευκαιρία να μου στείλει τις εκθέσεις για τα αποτελέσματα των εμπρισμών και των καταστροφών. Έκανε ένα δέμα και το έδωσε σε συγκρατούμενο διπλανού διαμερίσματος. Εκείνος έδεσε τις εκθέσεις σε μια πέτρα και την πέταξε πάνω από το σειρματόπλεγμα. Ο φρουρός του πύργου το πρόσεξε και σήμανε συναγερμό. Έκρυψα αμέσως τις εκθέσεις σε μια σχισμή της παράγκας και ξάπλωσα στο κρεβάτι μου. Μόλις πρόλαβα, το ίδιο έκαναν και οι συγκρατούμενοι. Οι στρατιώτες εισέβαλαν στην παράγκα. Μας διέταξαν να σταθούμε. Κάποιος από τους Άγγλους με υπέδειξε. Ο επικεφαλής λοχίας μου ζήτησε να παραδώσω εκείνο που μου πέταξαν από το άλλο διαμέρισμα. Αμέσως του έδωσε ένα πακέτο τσιγάρα Ελλάς. ρώτησε γιατί το έκαναν δέμα και του απάντησα πως μόνο αν το έδαιναν σε πέτρα μπορούσαν να το πετάξουν πάνω από το σειρματόπλεγμα. Την ίδια στιγμή συνέλαβαν και το συναγωνιστή που το πέταξε και ευτυχώς είπε και εκείνος πως ήταν τσιγάρα. Έκαναν εξονοχιστική έρευνα. Πήραν ακόμα και σημειώσεις από βιβλία που διάβαζα. Δεν ικανοποιήθηκαν, κάλεσαν τον υπεύθυνο λοχαγό, διέταξε και με έβγαλαν στην αυλή όπου με γύμνωσαν για να ερευνήσουν μήπως είχα κρύψει οτιδήποτε. Μετά από λίγον έφεραν και τον Στέφανο Πρωτοπαπά. Δεν σεβάστηκαν την ηλικία του. Τον γύμνωσαν και εκείνο. Ο λοχαγός με ρώτησε από πού έπαιρνα τις σημειώσεις. Του υπέδειξα πως ήταν σημειώσεις από το βιβλίο του Κάρνεγκι «Πώς να αποκτούμε φίλους και να επηρεάζουμε το περιβάλλον μας». Κάλμαρε, είχε διαβάσει το βιβλίο. Οι νυχτερινές επιδρομές των Άγγλων στρατιωτών συνεχίστηκαν για τρεις περίπου εβδομάδες. Χτυπήματα, λιθοβολισμοί, δαιμονιώδεις θόρυβοι στις παράγκες για να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Ήθελαν να μας σπάσουν το ηθικό, χωρίς βέβαια να τα καταφέρουν. Όταν επιτράπηκαν οι επισκέψεις, διαβιβάσαμε τις αναφορές στον αρχηγό που μας συγχάρηκε. Αυτή ήταν η μαρτυρία του Μιχαλάκη Πλατάνη που δημοσιεύω στον πρώτο τόμο του έργου της ΕΟΚΑ. Ο Ανδρέας Βλάχος με αριθμό 127 μου είχε πει: «Βρισκόμουν στην κουζίνα των κρατητηρίων. Εκτελούσα με εντολή της οργάνωσης χρέη συνδέσμου τριών θαλάμων. Ο Μιχαλάκης Ελευθερίου μας διεβίβασε εντολή να μαζέψουμε πετρέλαιο από ποσότητες που χρησιμοποιούσαμε για την κουζίνα και να κάνουμε διανομή στα διαμερίσματα. Το μεταφέραμε με την τάβλα διανομής φαγητού. Στην καθορισμένη ώρα της Αγίας Πέμπτης του 58 δράσαμε με τους συγκρατούμενους Ελευθερίου, Παφίτη, Παρούτη, Ορθόδοξο Κάριο, Κωστή Στυλιανού, Μερακλή Μορφίτη και τον Κυριάκον τον δάσκαλο από την Ακαρθού. Σπάσαμε τα παράθυρα, τις πόρτες, βάλαμε φωτιά, σωσαγγέοντας το θάλαμο διανομής, όχι στην κουζίνα. Θυμάμαι τον Παφίτη που βούτυξε στη δεξαμενή της πυροσβεστικής με σκοπό να την ανοίξει για να μην βρουν νερό, να σβήσουν τις φωτιές. Τον σημάδεψαν να τον πυροβολήσουν οι Εγγλέζοι».
Γράψουμε σελίδες
είναι γνωστή. Τραγούδησε ο Κύρος Πατσαλίδης. Τώρα θα διαβάσω του Εμίλιου Πατσαλίδη την μαρτυρία του αριθμού 1418, δηλαδή του πατέρα του Κύρου, ο οποίος ήταν μαζί μου στην ίδια παράγκα στα κρατητήρια Κοκκινοτριμηθιάς. Λέει ο Εμίλιος και το δημοσιεύω στον τρίτον τόμο της ΕΟΚΑ. Ήμουν ο θαλαμάρχης του θελάμου 27 του διαμερίσματος Α. Θυμάμαι τους συγκρατούμενους με τη σειρά κρεβατιών. Μήνος Κρονίδης, Κωστάκης Ηρακλέους, Παύλος Στόκος, Γιαννάκης Κωνσταντίνου, Νίκος Λεωνίδου, Κλήμης Θεοχαρίδης, Εμίλιος Πατσαλίδης, Γιάννης Πανός, Ηρόδοτος Χριστοφίδης, Ντίνος Ιωάννου, Μιχαλάκης Ολύμπιος, Λεόντιος Νίκου, Γιαννάκης Χαραλάμπους, Χαράλαμπος Ναύτης, Χρυσόστομος Περατικός, Ανδρέας Μερακλής, Γιαννάκης Σουγλίδης, Κώστας Παφίτης, Παναγής Μιχαήλ, Λουκής Αριστοδήμου, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ανδρέας Κακουλής, Κούλης Σουγλίδης. Το μήνυμα για την εξέγερση μου πέταξε από το διπλανό διαμέρισμα ο Μιχαλάκης Ελευθερίου. Καταρτίστηκαν οι ομάδες του θαλάμου 27. Άλλοι θα άβγαζαν τις πόρτες, άλλοι τα παράθυρα. Όσα καίγονταν θα τα μεταφέρναμε στο κέντρο της αυλής, θα τα βρέχαμε με πετρέλαιο και θα τους βάζαμε φωτιά. Μια ομάδα θα κατάστρεφε τις προσωπικές κάρτες. Την ορισμένη ώρα, 11 το πρωί, Αγία Πέμπτη, 10 Απριλίου 1958, δόθηκε το σύνθημα. Όλα έγιναν στην εντέλεια και αφού κάψαμε τα πάντα, αποσυρθήκαμε στις παράγκες και περιμέναμε. Οι επιθέσεις άρχισαν ευνηδιαστικά αφού έπεσε το σκοτάδι. Ομάδες Άγγλων στρατιωτών μούνταρα στον θάλαμο. Έτρεχαν στο διάδρομο και χτυπούσαν αλίπητα δεξιά και αριστερά με υποκοπάνους των όπλων και γκλόπς. Έφευγαν και ξανάρχονταν. Άρπαζαν τα κρεβάτια, τα αναποδογύριζαν, χτυπούσαν. Ήταν εξαγριωμένοι, η τιμωρία σκληρή και απάνθρωπη. Το κρεβάτι μου δεν μπορούσε να το αναποδογυρίσω, γιατί το είχα στερεωμένο με ξύλο. Το παράτησαν και έπιασαν το κρεβάτι του Γιάννη Σπανού που ήταν δίπλα μου. Το σήκωσαν, το πέταξαν με τόση δύναμη που ο Γιάννης κυριολεκτικά εξφενδονίστηκε σε ένα κομωδίνο, ενώ τον χτυπούσαν όπως μπορούσαν με όπλα, με γκλόπς, πανδαιμόνιο, άγριες κραυγές, βογκητά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τη συνέχεια. Οι Εγγλέζοι έφυγαν. Θυμάμαι το Γιάννη που με το κεφάλι μπηγμένο στο κομωδίνο μου φώναζε γελώντας: «Ρε Εμίλιε, ρε Εμίλιε, γύρισε να δεις που είμαι». Το κεφάλι μου σφινώθηκε στο κομωδίνο. Ήταν θέαμα μοναδικό. Σιγά σιγά απαλλάχτηκε από το κομωδίνο. Αποφασίσαμε να αφήσουμε αναποδογυρισμένα τα κρεβάτια και μείναμε στο τσιμετένιο πάτωμα σκουλισμένοι με παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα. Ήταν και ένας τρόπος να αποφύγουμε τις πέτρες και τα σκυβαλοδοχεία που μας πετούσαν από τα ανοιχτά παράθυρα. Ήταν δρυμύτατο το ψύχος. Κι όλο έρχονταν ξαφνικά, έκαναν εφόδους, χτυπούσαν. Άλλοτε λιθοβολούσαν τις παράγκες ή κρατώντας ξύλα χτυπούσαν του τσίγκους, τρέχοντας σαν δαίμονες για να μην μας αφήσουν να κοιμηθούμε. Ο δώρος που λύση ήταν ο κρατούμενος που ζήτησε άδεια να βαφτίσει τα παιδιά του, δίδυμα αγόρια στα κρατητήρια. Είχε τον αριθμό 123. Του επέτρεψα. Εξασφαλίστηκε κολυμβήθρα από την εκκλησία Κοκκινοτριμηθιάς, οι ιερείς υπήρχαν συγκρατούμενοι, έγινε το μυστήριο και τα ονόματα των παιδιών Διγενής και Ελευθέριος. Όταν το πληροφορήθηκαν οι Άγγλοι, του φυσούσαν και δεν κρύωνε. Αναφέρει ο δώρος πουλής για την εξέγερση των κρατητηρίων. Το χαρακτηριστικότερο γεγονός που θυμάμαι είναι το πάθημα ενός Εγγλέζου. Βάλαμε φωτιά ακόμα και στους ξύρινους πασάλους της θύρας εισόδου του διαμερίσματος. Ένας Εγγλέζος ζητούσε νερό να σβήσει τις φλόγες. Μάλιστα φώναξε: «Νερό, νερό». Έξω από την παράγκα είχε απομείνει ένας κουβάς με πετρέλαιο που δεν χρησιμοποιήθηκε. Έτρεξε ένας συγκρατούμενος, άρπαξε τον κουβά, του τον έδωσε. Και ο Εγγλέζος, νομίζοντας πως ήταν νερό, το έχισε στις φλόγες. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Φούντωσε η φωτιά, εμείς γελούσαμε με την καρδιά μας. Και ο Εγγλέζος, μετά την πρώτη έκπληξη, γέλασε και εκείνος, αφού κατάφερε να απομακρυνθεί από τις φλόγες. Αυτά που ανέφερα είναι κάποιες από τις ιστορίες των κρατητηρίων. Προσπάθησα να αποδώσω μια εικόνα της φοβερής εκείνης Μεγάλης Πέμπτης του 1958, όταν κάναμε τα κρατητήρια πεδίο μάχης εναντίον της Αγγλοκρατίας. Τα είχαμε παραδώσει στη φωτιά, παρανάλωμα του πυρός, τα πάντα. Ακολούθησαν τα βάσανα, ομαδικά βάσανα. Μας έβγαλαν μια μέρα έξω στην αυλή και μας γύμνωσαν όλους. Προσπάθησαν να ρίψουν το ηθικό μας. Δεν τα κατάφεραν. Τη μάχη των κρατητηρίων που επιδίωξε η Βρετανία την έχασε. Η ψυχή των πολιτικών κρατουμένων νίκησε κατά κράτος μια αυτοκρατορία. Μπορούμε κάθε μέρα να επισκεφθούμε τώρα τα κρατητήρια κοκκινοτριμηθιάς. Έχουν μετατραπεί σε ένα μουσείο με φροντίδα του ΣΥΜΑΕ. Εκεί υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, στην αίθουσα Ελλάδος ένα σύστημα σύγχρονης προβολής μιας ταινίας 11 μόλις λεπτών. Όσοι πάνε από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1-1.30 το μεσημέρι μπορούν να αποκτήσουν μια γνώμη, μια εμπειρία από τον τόπο εκείνου του μαρτυρίου, από το κολαστήριο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς. Γεια σας.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό. Ακούτε το ραδιόφωνο του λόγου. Ακούτε καλά.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Έμιλη Αντωνίου.
Οι διοκτικές αρχές δεν πρόκειται να ζητήσουν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ανανέωση του διατάγματος κράτησης του ιδιοκτήτη της εταιρείας Sapphire Γιάννου Ανδρονίκου, το διάταγμα κράτησης του οποίου λήγει αύριο. Αυτό δήλωσαν στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης και ο βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Σωτήρης Χαραλάμπους.